Nevídané drama. Británie v historickém referendu rozhoduje o odchodu z Evropské unie či setrvání v 28.
Londýn jako samostatný městský stát. I to by mohl přinést Brexit.
Britské referendum vyvolává i ve střední Evropě úzkost a obavy.
Nadcházející slovenské předsednictví Evropské unie budí rozpaky.
Sýr, víno a milující rodina aneb, jak se dožít stovky, taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Jana Šmídová.
Od mikrofonu vás vítají
David Schneider
a Eva Odstrčilová.
Svět ve 20 minutách.
Zůstat či odejít, to je, oč tu běží. Britové dnes rozhodují o tom, zda jejich země zůstane členem Evropské unie, anebo z ní odejde. Podle odhadů by mohl hlasovat rekordní počet voličů. 46 499 537. Píše o tom server BBC. Autor článku připomíná, že Británie pořádá v pořadí teprve třetí celostátní referendum v historii. Výsledek, který bude patrně velmi těsný, očekává s napětím nejen Spojené království, ale i celé světové společenství.
Pokud zvítězí příznivci Brexitu, premiér David Cameron zřejmě odstoupí a Skotsko a Severní Irsko začnou pošilhávat po nezávislosti. Hodnota libry poklesne, evropští lídři se budou chtít pomstít. I to jsou možné scénáře, které mohou v budoucnu nastat. Právě referendum rozhodne nejen o budoucnosti ostrovní monarchie, ale určí i směřování Evropské unie. Na tom se mediální prognózy shodují. Nikdo ale stoprocentně neví, co všechno se může stát.
V dlouhodobější perspektivě by mohly nastat nejrůznější turbulence. Pokud se Britové skutečně rozhodnou pro odchod z Evropské unie, může to podnítit Londýn k požadavkům na vlastní odchod, tentokrát ze Spojeného království. I když se tento scénář jeví jako nadmíru spekulativní, profesor Tony Travers z London School of Economics přes všechnu bizarnost takové vize v rozhovoru pro BBC říká, že v delším časovém horizontu nemusí jít o nemožnou eventualitu.
Bylo to referendum o nezávislosti Skotska v roce 2014, které přispělo k jevu, který Travers popisuje jako vlnu londýnského nacionalismu. V tehdejších průzkumech veřejného mínění už tehdy 20% Londýňanů zvažovalo odpoutání se od zbytku Spojeného království. Obyvatelé metropole začali pociťovat určitou formu separatismu. Ten však poroste jen v případě, že v právě probíhajícím referendu vyhrají příznivci Brexitu, soudí profesor Travers.
A se svými argumenty není zcela osamocen. Například Kevin Doren, šéf strategie a výzkumu banky KBL, soudí, že proměna Londýna v nezávislý městský stát je nevyhnutelná. V rozmezí 20 až 30 let se v Londýně může konat referendum o odchodu ze Spojeného království. A město zvolí vlastní cestu, uvedl Doren už před 2 lety v rozhovoru pro list Yorkshire Post. Podle Dorena není těžké pochopit, proč by se Londýn mohl chtít osamostatnit.
Londýn má nyní skoro 9 milionů obyvatel a v roce 2020 to bude ještě o 1 milion víc. Už teď je lidnatější než Skotsko a Wales dohromady. Londýňané přispívají každoročně do národního důchodu o 70% víc než lidé v ostatních částech země a metropole generuje 22% veškerého hospodářského růstu. Navzdory tomu, že představuje pouze 12,5% celostátní populace. Odhaduje se, že ekonomika metropole se vyrovná té švédské a ta je zase, jak podotýká BBC, 7. nejsilnější v Evropě. Na druhé straně má londýnská radnice menší pravomoci než vlády Skotska a Walesu.
Pro mnohé politické a ekonomické experty je ovšem myšlenka, že by se Londýn mohl stát nezávislým městským státem, směšná a přitažená za vlasy. Tvrdí, že rozdrobit tak velkou ekonomiku, jako je britská, do různých segmentů by nedávalo smysl. Londýn je podle nich nesporně ekonomickou základnou Evropy, ale bylo by chybou považovat jej za jakýsi ostrov.
Metropole je přece stále napojena na hospodářství celé země, osvětluje pro BBC Ben Rogers, bývalý poradce britských premiérů, který nyní působí v think tanku Center for London. Pokud je Londýn motorem ekonomiky Velké Británie, pak její zbytek poskytuje palivo. Jedno nemůže existovat bez druhého, říká Rogers a dodává, nedovedu si představit žádný možný svět, v němž by se Londýn stal nezávislým.
Ať už britské referendum dopadne jakkoliv, jeho výsledky a důsledky zdaleka neovlivní jen ostrovní monarchii. A komentátor stanice Deutsche Welle si klade otázku, zda by možný Brexit mohl vést k podobným hlasováním v zemích střední a východní Evropy, tedy v Polsku, České republice, na Slovensku a v Maďarsku.
Nemohu vyloučit, že Brexit by vedl v těchto zemích k dominovému efektu, cituje Deutsche Welle lucemburského ministra zahraničí Jeana Asselborna. Xenofobní a nacionalistické proudy byly v tomto regionu dosud jen okrajovou záležitostí, ale to se může rychle změnit.
Polsko a Maďarsko mají pravicové vlády, které v obou zemích reprezentují směs nacionalismu a populismu. Vůdci některých politických stran tohoto ražení by se mohli pokusit vyvolat hlasování o odchodu z Evropské unie, ale tamní experti tvrdí, že jsou omezeni stávající realitou. Většina populace v obou státech podporuje setrvání v unii. Není pravděpodobné, že by kabinet k takovému kroku přistoupil, soudí Konstanty Gebert, komentátor vlivného listu Gazeta Wyborcza. Poláci by se masivně vyslovili pro setrvání, což by oslabilo protiunijní vládní postoj.
Tamáš Boroš, politický analytik bruselského think tanku Policy Solution, zastává podobný názor s tím, že ani maďarský premiér Viktor Orbán by se do kampaně za odchod z Unie nijak nehrnul. V krátkodobém výhledu není takový krok na pořadu dne. Orbán si je dobře vědom faktu, že Maďarsko je jednou z nejvíc proevropských zemí a že členství v Evropské unii podporuje na 60% občanů. Vládní retorika v Polsku a Maďarsku je zaměřena na hledání nepřítele za hranicemi. Jsou to populisté a v jejich zájmu je nevystupovat proti mínění vlastní veřejnosti, myslí si analytik Boroš.
Orbán se dokonce osobně obrátil na britskou veřejnost, když v celostránkovém inzerátu v jednom z londýnských bulvárních listů vyzval k setrvání v Evropské unii. A polská premiérka spolu s ministrem zahraničí veřejně vyjádřili naději, že Británie unii neopustí. Političtí představitelé v obou zemích se totiž, jak osvětluje Deutsche Welle, obávají, že bez Británie budou v unii dominovat Německo a Francie. Semknutější unie je pro polskou vládnoucí stranu velkým strašákem, soudí polský komentátor Gebert. Varšava nechce být součástí takového svazku. Přeje si čerpat unijní finance a mít vliv na rozhodování, ale bez odpovědnosti.
Česká republika, která má podle Deutsche Welle v rámci Visegrádské čtyřky nejvíc pro evropskou vládu, může být paradoxně prvním členem tohoto klubu, který by mohl uspořádat vlastní plebiscit. Ovšem jen v případě, že se Brexit stane realitou. Středolevá vláda, vedená sociálními demokraty, je rozhodně prounijní, ale nacionalistické a xenofobní hlasy hojně využívají migrační krizi, a to navzdory skutečnosti, že z více než milionu uprchlíků, kteří loni přišli do Evropy, téměř nikdo o azyl v České republice nepožádal.
Bývalý disident, dnes nezávislý publicista Jan Urban v rozhovoru pro Deutsche Welle uvádí, že debaty o referendu se v české společnosti zatím příliš nevedou. S důrazem na slovo zatím. Teď má každý trochu strach, nikdo neví, co se stane. A jak podotýká Jakub Janda z think tanku Evropské hodnoty, diskuse by se patrně rozhořely v případě, že se Britové rozhodnou odejít.
Je to pravděpodobné, protože kladný postoj k Evropské unii zastává pouze 30 až 40% Čechů. A krajně pravicová a xenofobní uskupení odchod z unie obhajují čím dál hlasitěji. Poptávku po referendu by bylo velmi těžké eliminovat. Stejně jako v Polsku a v Maďarsku se i Češi obávají francouzsko-německého svazku, který by v případě Brexitu byl ještě těsnější a přinesl by užší integraci, myslí si Janda.
Na Slovensku vládne ostentativně středolevá vláda, ale premiér Robert Fico je na druhé straně charakterizován jako nacionalisticko-populistický hybrid. Fico, podobně jako Orbán v Maďarsku, prosazuje opevnění Evropy před všemi migranty bez ohledu na to, jak zoufalá je jejich situace. Maďarsko už obehnalo ostnatým drátem celou hranici se Srbskem, která byla donedávna pro migranty jednou z nejfrekventovanějších cest do bohatších západoevropských zemí.
Slovensko je ovšem ve srovnání se svými sousedy v komplikovanější situaci. Je totiž členem eurozóny, což by hypotetické plány na odchod z Unie zkomplikovalo. Nezdá se, že by o tomto kroku v tuto chvíli někdo vážně uvažoval, říká v rozhovoru pro Deutsche Welle někdejší disident a známý komentátor Miroslav Kusí.
Je to spíše otázka pro slovenské politické elity, občany tento problém příliš netíží. Tedy pokud se nestane něco negativního, co změní převažující proevropské mínění. Něco negativního, například odchod Británie z Evropské unie? Pro mě je Británie zemí demokracie. Bylo by neuvěřitelné, kdyby měla být na druhé straně, říká Miroslav Kusí v rozhovoru pro Deutsche Welle.
Jedním z klíčových argumentů, které do poslední chvíle dominovaly vzrušené debatě o Brexitu, je strach z imigrace a přílivu uprchlíků. Vedoucí osobnosti kampaně za odchod z Evropské unie, jejíž naděje se mohou už brzy naplnit, neúnavně přesvědčovali Brity, že současná evropská politika svobody pohybu a návrhy na přesídlení uprchlíků, a to nejen z blízkovýchodních zemí, jsou prostě nepřijatelné.
Ironií je, že právě s těmito argumenty se ztotožňuje i nejvyšší představitel země, která už příští týden převezme od Nizozemska předsednictví v Radě Evropské unie. Ano, premiér Slovenska Robert Fico je v debatách o migrační krizi jedním z nejvýřečnějších evropských lídrů. Čteme na serveru amerického listu Washington Post.
Islám nemá na Slovensku místo, prohlásil Fico v květnové debatě s novináři. A varoval, že migranti z muslimských zemí mohou změnit charakter země. A on prý nedovolí, aby taková změna jeho národ zasáhla. Podle komentátora se Fico v podobném duchu vyjadřuje už dlouho a jeho projevy zesílily v době, kdy Evropa v důsledku humanitární krize v Sýrii čelí bezprecedentnímu přílivu migrantů.
Německá kancléřka Angela Merkelová se tehdy vzepřela veřejnému mínění a utečence přivítala. Její rozhodnutí ale vyvolalo hněv krajanů a povzbudilo euroskeptickou krajní pravici. Fico, podobně jako další politici ze střední a východní Evropy, argumentoval, že jeho země nemá povinnost umisťovat na svém území uprchlíky a že Slovensko, na rozdíl od Spojených států a tradičních západoevropských zemí, nemá s muslimskou imigrací žádné zkušenosti.
Vzhledem k tomu, že Slovensko je křesťanská země, nemůžeme tolerovat příliv 300 až 400 tisíc muslimských imigrantů, kteří by u nás chtěli budovat mešity a snažili se měnit kulturní a společenské hodnoty, cituje Washington Post nedávná Ficova slova. A upřesňuje, že na Slovensku na muslima téměř nenarazíte. A pokud ano, tak tvoří v celkovém počtu obyvatel pouhý zlomek procentního bodu. A navíc Evropská unie neočekává, že by země o velikosti Slovenska pojala takový počet imigrantů, jímž straší premiér Fico.
Poté, co byli někteří muslimští migranti zapleteni do silvestrovských útoků na ženy v Kolíně nad Rýnem a dalších německých městech, Fico prohlásil, že nikdy nedopustí, aby byla na Slovensku sformována jednotná muslimská komunita. Multikulturalismus je fikce. Pokud přijmeme migranty, budeme čelit právě takovým problémům.
Fico také naznačil, kdo by se měl vypořádat s následky konfliktů na Blízkém východě a v severní Africe. Kdo bombardoval Libii, táže se slovenský premiér s poukazem na zásah NATO proti režimu libijského diktátora Muammara Kaddáfího. Kdo vyvolal problémy v tomto regionu? Slovensko určitě ne. V této atmosféře, jak podotýká Washington Post, není divu, že úřady v Bratislavě rozhodly, že pokud Slovensko přijme nějaké syrské uprchlíky, musí to být křesťané.
Ačkoliv postup veterána slovenské levicové politiky a jeho antiuprchlický populismus jsou částečně vnímány jako pokus odvrátit nástup domácí krajní pravice, evropské politiky a úředníky, kteří jsou stále připraveni prosadit dohodu o povinných kvótách žadatelů o azyl, Ficovi názory znepokojují. Nemyslím si, že ohledně slovenského předsednictví panuje zvláštní nadšení, cituje list jednoho z vysokých bruselských činitelů. Jsme uprostřed velmi důležité reformy imigrační politiky a blížíme se k jejímu zdárnému konci. Ale jak ji lze dotáhnout pod vedením země, která bude každý plán torpédovat? Tolik americký deník Washington Post.
Podle aktuálních demografických dat, na něž se odvolává evropský server Local, se v Itálii za posledních 15 let strojnásobil počet lidí starších 100 let. Nyní jich tam žije zhruba 19 tisíc a řada odborníků tvrdí, že vysokému věku se těší hlavně díky tamnímu jedinečnému jídelníčku a způsobu života.
Nejsou to jen lidé nad stovku. Itálie má druhou nejvyšší předpokládanou délku života na světě, kterou Světová zdravotnická organizace odhaduje na 83 let. Italové nejenže přežívají své evropské sousedy, ale také je předčí ve vitalitě a energii. Italští důchodci prožívají milostné románky, jezdí na skútrech a z balkónů fandí svým fotbalovým týmům. Ve věku, kdy většina jejich evropských vrstevníků vážně onemocní, anebo je dávno po smrti.
Emma Morenová je ve svých 116 letech nejstarší ženou v Evropě a stále je soběstačná. Žije sama ve městečku Verbania v oblasti Piemont. Ve městě Monte Maggiore Belsito, poblíž Palerma, najdeme mezi 3500 obyvateli 9 lidí ve věku přes 100 let. Fenomén je tak výrazný, že přitáhl pozornost mezinárodní vědecké komunity. Odborníci studují vše, od genetické výbavy až po středomořský jídelníček, ve snaze zjistit, jak si tamní důchodci udržují svou energii.
Pokud jde o dlouhověkost, přitahuje největší zájem odborníků Sardinie. Tento ostrov je jediným místem v Itálii, kde je takzvaná modrá zóna, říká v rozhovoru pro Local Gianni Pes, italský molekulární biolog, který termín modrá zóna zavedl v roce 2000. To je termín používaný pro geografickou oblast, která je domovem nezvykle vysokého počtu obyvatel nad 100 let. Na světě jsou jen 3 další modré zóny. Na japonském ostrově Okinawa, na kostarickém poloostrově Nikoya a na řeckém ostrově Ikaria.
Sardinská modrá zóna pokrývá jižní a střední část ostrova mezi městy Nuoro a Olgiastra. O věku tamních obyvatel kolují legendy. Když ve městě Per das Defogu oslavila v roce 2013 konzoláta Melisová 106. narozeniny, ona a jejich 8 sourozenců stanovili nový světový rekord. Dohromady jejich věk činil neuvěřitelných 818 let.
Slavná sardinská dlouhověkost se zrcadlí i v tradičním pozdravu v tamním nářečí Akentanos, což doslova znamená, ať se dožiješ 100 let. Ale jak je možné, že obyvatelé Sardinie dokážou odolávat nemocem a žít déle než jiní lidé? Z 80% je tento fenomén založen na životním stylu, jako jsou jídelníček a rodinné vztahy, vysvětluje doktor Gianni Pes.
Stejně jako ve většině Itálie najdeme na talířích obyvatel Sardinie málo masa a hodně čerstvých místních výrobků, zeleniny a luštěnin. Zvláště pak lokální červené víno a sýry, které si obyvatelé denně dopřávají, hrají důležitou roli v zachovávání jejich vitality.
Sýry vyrobené z čerstvého kozího a ovčího mléka obsahují vysoké dávky bakterie Lactobacillus, která podporuje trávení a funkci genitálních orgánů a močových cest. Předpokládá se, že má klíčovou roli pro zachování dobré kondice seniorů. Krvavě rudé víno Canonau, které se pije ke každému obědu a večeři, má vysoký podíl antioxidačních částic a ty pomáhají zpomalit proces stárnutí.
Kvůli nedávné medializaci celosvětová poptávka po těchto produktech prudce stoupla, dokonce natolik, že starosta města Gavoj, které leží v modré zóně, doufá, že by tento trend mohl oživit regionální ekonomiku. Pokud zájem vydrží, měli bychom být schopni posunout se od industriálních projektů a založit naši ekonomiku na exportu tradičních jídel a nápojů, uvádí v rozhovoru pro Local starosta Giovanni Cagusi.
I když je představa, že konzumace sardinského jídla vede k delšímu životu lákavá, jídlo je jen jedním z faktorů zdravého životního stylu. Jak se staráme o naše seniory, to je pro naši dlouhověkost pravděpodobně stejně důležité, dodává Cagusi. V našem městě je 2700 lidí, všichni se navzájem znají a rodinná pouta jsou velmi silná.
Úzké rodinné vztahy znamenají, že o starší lidi se jejich nejbližší s láskou starají a respektují je, což podle vědců může prodloužit život až o 6 let. Na Sardinii, a to platí i pro většinu Itálie, panuje kolem starých lidí něco jako kult, vysvětluje doktor Gianni Pes. Bylo dokázáno, že náklonnost a péče, které se jim dostává od blízkých, je chrání před chorobami spojenými se stářím. Lidé, kteří žijí po 80 sami, mají mnohem kratší předpokládanou délku života, než ti, kdo se těší vřelým rodinným vztahům.
Molekulární biolog Pes ale varuje, že modré zóny nejsou neměnné. S tím, jak globalizace přichází i do nejvzdálenějších koutů venkovské Itálie, klesá počet dlouhověkých lidí. Už teď vidíme, že počet stoletých na Okinavě s nástupem moderního životního stylu klesá. Na Sardinii tento trend zatím nepozorujeme.
I proto se teď experti snaží použít Sardinii jako vzor k vytvoření dalších modrých zón ve světě. Minulý rok investovalo texaské město Fort Worth 50 milionů dolarů do plánu na etablování vlastní modré zóny. Tamní zastupitelstvo chce podpořit obyvatele, aby si osvojili sardinský životní styl ve snaze zlepšit jejich zdraví.
Ve výsledku je věda o tom, jak se dožít vysokého věku, složitá a neposkytuje žádné záruky. Ale jednoduchý způsob života na Sardinii a v dalších částech italského venkova by mohl být klíčem. Přinejmenším nám to dává skvělou záminku oprášit prkénko na sýr, otevřít láhev Canonau a posedět s blízkými, doporučuje závěrem evropský server Local.
Dnešní vydání Světa ve 20 minutách připravila Jana Šmídová. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
David Schneider
a Eva Odstrčilová.